A ver, mira, ¿se escucha mal?
Da, Gupin,
¿ya me escuchas?
Da, da.
¿So?
¿Aló?
¿Me escuchas?
Da, 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 da. Casi.
Ova cijela što mi ga plati, što je, gotovo rešenje?
Da, da, rešenje je samo da uplati to. Mislim, može nije da mu plati, ali mora to da se potpiše i da mu dajme denes poglasnost.
Što mu dajete deneska?
Poglasnost deka mu je legalizirana kućata. Poti dva čekori se, prvo mu se izda urbanistička
soglasnost. Znači, što ima kaj mene sada deneska? Koji dokument ima kaj mene?
Urbanistička soglasnost i presmetka koliko pari treba da plati za legalizacijata. To koga ke go plati, vrz bazan uplatata, mu se izdava решение, односно
дека да сега му речам, да му речам плати од нас.
Да.
И така, за добро дојде.
Да, и кажи му ние дека ќе му
плати. Плати од нас немаш обрска, па сега ти види, а?
Да. И не мора тој да го плати, оти околу 200 и нешто илјади се, ние да му платиме. Така, договориме, мора да потпише налогот формално правно.
Колку илјади се?
200 и нешто. 230.
Па како ние ќе му платиме 200 илјади?
Нема, ако прифати.
А?
Ако прифати тоа да види...
Разбирам, што да му речам ја на него? Ја да му речам, ова ти е готово, прифаќај.
Ти му викаш, еве, ти го те части ме легализација на куќата да си го плати. Можеш дополнително да му кажеш дека можеме и да му средиме да му платиме, тоа е. Ти кај си на работа си? Ало? Ало?
Не слушаш
ли? Се губи нешто.
Кој не слушаш?
Да, да, кажи. Кога ќе
увидиш? Не сум тука, викам у Грчка дојдов ја.
А, така. Кога се враќаш?
Утре најкасно.
Е па кога ќе се не знам како да направиме. Да му го некој да му го дај тоа на рака.
Јас ќе му кажам на него вака, кај мене ти у канцеларија, утре се гледаме ја и ти.
Е, така и готово. Ајде.
Ама чекај се, како се, он што ако рече ја не сум спремен да прифатам работа, што тоа што треба да му кажам, не знам ли што.
Са не знам колку сурови да видиме, што ти кажа.
Малце е незгодно тоа. У овој случај, ако му викаме готови ти е, треба да кажеме тоа ти од нас е сасим.
Че кој играме после тој по натаме, така мислам, а? Еднаш премину.
Мислам, така е по фрајерски него да му кажеме, слушај, еве, ако не е ништо, разбираш?
Да.
Тоа е усенувачки, тоа е лошо.
Се согласува. Се согласува.
Тоа ти од нас, а ти сега види.
Да, е така.
За добро дојде.
Е така. Да, да, така.
Па ако не ќеш и не мораш. Еве, ти од нас ти е тоа.
Да сме живи и здрави.
А.
Види, му решаваме живот на прашање, така да нема да му биде едноставно.
Да, да, окей, ајде.
Ајде.